Bande kubalandi balola kala bonde kombo te pe kimia o mabota mabino bino banso ba ebozu di bakou ya bolandi biso na kati ya emission eye etadi mingi peza ba te pa citoyen masolo kati ya ba imboka emission ekoleka ote ya lola kala bonde ko 98 MHz utamboka isangi obosoba elobedi Joseph Basai na banso tolobi bolandi bolamu. Ekolo Kongo Demokratiki ezali kokota na eteni ya mibale tope eteni ya misato na mambi etali kobundisa bobola sima ya kozwa mikanda babenga ki DSR P1 P2 tope document de stratégie de réduction de la pauvreté mikanda miye mizali koyebisa ndenge ekolo ekani kobima na kati ya bobola sikawa ekolo ezali susu kotala mokanda mwasika oyo bazali kubenga ngo plan stratégique ya réduction ya pauvreté yango ezali mukana tope plan ya sika tope dinaka ya sika kobundisa bobola otei ya ekolo Kongo Démocratique. Kasi esengeli sika wa komituna eloko nini ekosala te baimboka Kongo baimboka isangi bazala na kati ya bobola pambate elakisa mite ekolo Kongo Démocratique atapea wepa ya biso bato baike bakobika malamu te kulia malamu te kokoso ya kotangisa bana na klase pe bongo na bongo bobola bokotungisa bato eloko nini ezali na tina yango nde tokosolola na kati ya emission ya biso ya débat citoyen tope masolo kati ya bana mboka awa tozami na bandeko babale bakosonga biso na kati ya emission ya lelo tozali na ndeko Perez Bolengelaka ye azali mokambi molandi ya bureau ya coordination ya société civile ndeko Perez Bote
Bote ndeko journaliste
tuzami pe lisusu na ndeko Jato Bonjandi azali kalaka mokonzi ya syndicat ya balakisi tupe sieko ya mboka isangi ye mokambi yango na territoire ya biso ndeko Jato Bonjandi Bote
mbote mingi ndeko journaliste
matondi na bino banso bondimi kosoa na biso lelo matondi na bandeko banso balandi baye bakolanda biso na kati ya emisio ya lelo liboso tolobi kimepe boboto o mabota mabino bobola okete ya ekolo Kongo Démocratique bato baike bazali komitungisa po yango mbula matari ebandaki kokoma mikanda kozwa makanisi boniboni esengeli kobundisa bobola document stratégie de réduction de la pauvreté DSRP1P DSRPD sikawa document mosusu wabenye yango plan nyonso wana ezali manaka po ya koluka kobundisa bobola kasi eloko nini nde ezali na tina tope na origine ya bobola otei ya mboka ya biso otei ya ekolo ya biso tolekisaki mikro epai ya bafandi ya mboka isangi baike bapesaki makanisi bamango liboso te toswa na bino tolanda naino nini baimboka bakokanisa po yako
nazali mwana mboka nazali makabila nga kombo na ngai kwa ezame mbambi Jean mingi ngai nazokomona na ndakisa awa na isangi sika toza kobika mokolo nyonso namoni lokola kozanga zamba ezotinda bato bakoma bobola mingi po ete ozomona ata mosala ya leta mukende bazosala kasi mingi baza baoyo baza na mosala ya leta te bazangi mpe zamba donke lolenge ya komiluka ezali ya kosuka bobola eza kokola mingi ezali na bato mosusu bafandi isangi aza na mosala te azonga na mboka ya bokoko ali mabilanga po ete bomoi na ekoma malamu petetre na bamikoleko yande ya koama awa eloko mosusu ezali kobota kobota ezali moko ya likambo oyo ezomema biso na bobola motu moko bana zomi oza na mosala moko te oza na elanga te bana wana na charge na yo ntongo nyonso bazotala bakolia ndenge esengeli kameme biso bapara tolimite kobota po ete tokitisa bobola ekozala litomba mingi
komona ngai ezalaka Gaston Bachabulibusola nazali enseignant na institut Revera Coli d'après ngai namoni ke bobola mosusu ezouta na kozanga misala bato baza kotanga okosisa klase bo musala eza te chômage eza kointervenir kaka wana ezopesa bobola na kati na mboka po soki bato bazaki na misala osali mosala bazofuta yo apres okoyeba ndenge nini ya koriate vi na yo kotala vi ya bana na yo avenir na yo okobongisa yango ndenge ya mala guvernema bakoka kotala bapesa misala na kati na mboka po tokombatre contre pauvreté wana
ekomona ngai ezalaka Delfe yenga kabango ekuye naza pe etidia eloko nakokaki komona ya liboso ezozala nano orgueil ya kushi ya bajene parce plupart ya bajene meme soki atangi aza kokanisa ki diplôme nde koyopesa ye ekoki kopesa ye vi aza kose contate na papier na ye parce natangi nakoki kosala mosala mosusu te soko ni ngabosa maboko te azoka nsaki no ifu bape sem sala biro orke realité a pina bisu actuellement aux hommes on a mis ça les alité bon aussi diplôme d'état ou ko se donner na misala mususu meme ya maboko vraiment po ya ko si sa pauvreté oui mutnyo so azala conscient ya komi pesa na musala de manière que nzaleza la tête uzana misala mingi ko ko se donner na musala ya bilanga ko ko se donner na misala mususu ya maboko oui ko ko pesa production kati na mboka.
Je suis ingénieur agronome, kombo na ngai, Stani Lokula Loke Loke. Naza, chef du personnel adjoint na bureau de coordination ya diocèse ya Isangi. Pauvreté ko yozala ko uta na moto, moto lokola nani, tête ya gouvernement. Puisque moi je suis enseignant, salaire wa kufuta biso, 100,000 francs. Soki na tiangwa ta ko lia nano. Banda le premier ti le 30 e ko komisa te. Donc pauvreté oti nano e pa ya gouvernement. Après ça, misala pe zalite, misala ezalite, batu ba kosisa ba diplome, ba kozwa koma ba doktere, ba licencié, ba gouver, ba nani, mais, po ba koma kite, bazwa mosala, mo mususu, ako beta dame, na libanda. Bo, mosala, kelasi wa tangaki vraiment. Oh, kelasi wa tangaki. Ezaki ndeke yate, abeta dame, abeta nini, carte, hein? Akomi licencié, akomi ko beta dame, akomi ko beta carte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les motos, tels que à terme le Congo, pour ministère de la société, moto assis classe, à ça la paix mosala. Quand les ingénieurs agronomes, mais n'ayez qu'on se retrouver dans l'enseignement. Est-ce que agronomie générale, pour un unité, ceux qui va société zalaki, n'ayez qu'on contente na ba société, n'ayez qu'on sala kuna melelo na se retrouver dans l'enseignement. Est-ce que zalaka bongo na pays nini?
Mbote mingi, ngai papa André Bonunga driver, ngai za chauffeur mécanicien. Na Isangi. Nazo regrette grave po ba député ou ba koponama. En tout cas, nzela nyonso ezayi futi. Ti lelo oyu. Ata propagande to kosala ti kabwe po to kende kosala. To yba tan nzela to kolekela te. Eza na ba moto. Eza la partout. Rien. Bobola, bobola. Biloko ezo uta bipai na bipai. Mama Mobimba azo uta na kasa ya kwanga. Ti na 50 km ou 25 km ou 10 km. Pour yakote ka azwa 500 francs ou bien 1000 francs. Mais c'est grave. Bino moko bo raisonné. Mais li kamboyo biso to monike ekokite. Li kamboyo ezali na niveau ya bato ya 7 ezali na li kamboyo ya bato ya likolo. Wana ninga na telemeli.
Comme Norbert Kola na Gitombo. Chauffeur hôpital général de face du sang. Bon na beaucoup c'est Isangi ko na bobola te. Tuna kita ebele. Mema wa mingi, moto moko azui, misala zomi. Olia pesa batu misusu, ye moko apamina yango. Ndiye pesi mitema mabina kati ya mboka, pesi kwa povete na biso wana. Topata zamba za mezali, me misaka mea produksyo ezali. Pwene mkala moto moko azua misala zomi. Eke batu zana mboka yangote, pwese tusa partage service. Moto moko na musala moko.
Kombo nangayi? Mama ichene nyongo. Mwasi ya metre lionje botete. Ngai na amba karotokopo na bike sabara na ngai na likambo ya karazi. Tine ya bobora, po na kujila makambo ya salere, ezalite. Kutoki olanji salere, okay, musika. Bana batanga te. Mubali nanga azalaki metre lionje, azalaki na mwasa ya murakizi. Sika wakumi kitivatere, po ya kusala biranga. Bilangande, eko sunga biso. Soki ya keikuna, soki ya loko ezalite, akoya na mwa pondu. Soki toteki mwa pondu wana, tokojua kwanga wana, tokojua mulangi ya mafuta ebele wana. Tokojua kopo ya roso ebele wana. Pena mosana nanga yoyo, soki na bandipe kulamba mukea masanga, po ya kusunga bana na karasi.
Ya solo ndeko pereze utikula na makanisi ya bana mboka, baiba pesi makanisi ndenge na ndenge. Ya solo tuzae kusula lelo kwa na lubaki nini zari na tina ya bubula kula na ya makanisi manso maimbula matari zari kuzua po ya kubundisa yango ndeko perez kula nda nao utikulu yuka ipa ya baimboka na yomoko lelo kwa niyo monite zari na tina ya bubula awa na boka na biso
justement oyo analizi bandeko ba pisi wana kabia mge zari na ba ordre dispersi ba ibipe kupiorizite pasi zana ba mususu oyo ke soki yango okete soko lebele yango te soki kaka pwe mususu ebikisi e delika mususu kino bobola ezala te na niveau na compréhension na ngai ndenge bandeko bauti kusa ba analyse na bango atuka ba point nyoso ba lobi ezali normal eza normal mais eloko ngai ngai ko accentuer mingi e ngai ezala esiko ba lobi ya prise ya conscience. Prise ya conscience wana eza na niveau nyoso, eza na niveau national pe na niveau même local. Na ndenge ke lelo ataso tobiki pande kwa pesi pesate bisika okata bilanga ezali te. Mais nakoyebisa yo ke ezali na bamboka oyo lokola bolomboki biloko ya 2014 eza na ndako ndenge kobimisa ngo ezali te. Mutu akata kilanga na 2014 a se retrouver na plus ya 25 sacs na ndako kisiko ya 2015 ekuti ya 2016 ekuti ya 2017 oyo pe ezo kutela ye. Alors comment il peut exploiter ça
pour la nini?
Donc, les gens qui n'ont pas zélé, zélé. Alors, pour zélé, il faut que zélé, 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 domaine, il y a domaine, il y a l'État. Alors, ceux qui détaillent, ils ont conscience, il y a quelqu'un qui n'ont pas zélé. Pourquoi zélé, 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 il y a personne à prise de conscience. Il y a un monde quelque part à la volonté politique. Alors, bien sûr, tous ont conscience. Et dans l'état, il y a la pauvreté. Parce que si on est conscient que, en tout cas, il y a un état à pauvreté. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un état à pauvreté? Ne fais-le, moi, ma camomique, je suis comme ça. Moi, ma jardin, je suis comme ça. Moi, 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 je suis comme ça. Si on est conscient de l'état où on se retrouve, ukwe ba ninga ku investir malembe malembe e kabye mke ozana muzishote me okutangisa mabanda nao na ninga ku bunda bunda tozo mwe ba mabata teka milikiri ba otangisa bana tu sa pase bana mwa conscient na itana bango e puis ba kwe ba ninga ya ko mipangela ndini ni ba okiku kusala po ya otangisa bana
bon de coopérer soki totikana na makambo lobiwa na par exemple ya zila ba konzi mingi ya l'état ba komile la lote bino bande kwa société civile na ba politiciens boko mi ko bisa ba to passe tango kala pose la pe bonga za ki bazako benga ngo sa longo mais le loso ki ba ngo ba konzi ba ngiba ye bisa bande ko no boya na sa longo ba to société civile ba te za bongo tete comme na démocratie to comme na droit de l'homme ba konzi ba ngo moko ba sa ba misala na bango ba luka bongo ba sa ba misala na donc yango pe ko pesa ba konzi ba difficulté ya ko tina ba population ba sa ba travo d'intérêt communautaire ko ba luka ba misala ko sunga ba imboka nyoso ko bika
wale za ba libi ezali ba libi na sens que des infrastructures okola ya route. Imaginez je prends nazo exemple ya Kolongo awa Isangi kino bolomboki ezana bakisanga 24 km yo senga communauté azana 24 km aya kobongisa kokata nzela ya 24 km non ezali ba domaine exclusivement réservé na l'état ezali ba uzwa charge wana
mais il faut l'état azana ba taxe pour kosala ngo
si bazo fuit sa ba taxe si do compte taxe ba inscrit taxe c'est le contraire coup de exagérer taxe en dehors ya taxe ba comme pesu na ba nini na ba barrière. Le même est toujours l'État. Parce que bah, il est venu à pouvoir l'État, il n'y a pas de banzela, il n'y a pas de foutre, il n'y a pas de foutre, il n'y a pas de canaliser mon goana. Bah, c'est la conscience que non, bon, il peut y aider mon goana. Tout canaliser, en gros, penza. Tout le monde qui va politique, qui va coulage, il y a des recettes, ça n'est pas qu'il y a. Dans le gouvernement, il y a ma tata. Alors, ceux qui va couler, qui va recettes, il y a des coulages, ça n'est pas normal. De ma facilité, on s'est allé. On ne peut pas demander à la population, bah, quand il y a 25 km. Alors, qu'est-ce que quel type de l'État? C'est comme des démissionnaires.
Mais, bah, comme ça, on n'avait pas d'abandon, mon con.
N'a pas le bosso à l'opango, n'a bandako, tout ça, bah, hygiène et ça, les macas, tout, ici, en hôtel. Tout bois ici, n'est pas boutique, tout bois ici, n'est pas salon, ouais, minène, minène, oh, et puis là, qu'il y a eu, là, c'est la démission. Donc, on en est vraiment, bon. On ne peut pas utiliser, au cause de toute la journée, après tout. Pendant qu'on fout la pêche sur la taxe, on a un droit, monsieur.
Ndeko Jado Mondandi na ko kundaba ndeko te yo zali secrétaire ya Siko o zali syndicat ya balakisia na territoire na biso olanda ki pe bandeko landi ndeko Perez kati ya bato ba intervenir eza pe na balakisi mingi o baza komile la po ya makambwana po na wale konyo monte eza na origine ya pauvreté to pe zali na tina ya bobola o tuzen nango ana baboka na biso.
Merci beaucoup ndeko mopanzi sango ko pesa lisusunga maloba liboso penza na pesa biano biangai na tondi yo botondi na libaku oyo pesi ngai na emission oyo ya debat ya pour citoyen pe na tondi bande kwa landi bay basso bazali kuna biso na ngonga oyo ye solo ndeko Joseph Basai oyo uti kuloba pe uti kulekisa awa na nzela ya bandeko ba lobi ba pesi makanisi ya bango likolo ya bobola ye solo bobola ezali eloko oyo biso nyoso toyebi yango e ke na katu ya pei na biso ezali ba probleme vraiment oyo eza makasi mingi, probleme oyo eza koyokisa bato pasi mingi. Menzo kande po ya koluka koyeba bobola yango sikoyo ezali kouta wapi ya solo nga nalobi ba responsabilité ezali partagé. Ezali partagé dans le sens que gouvernement d'une part aza responsable et de l'autre part aussi biso population toza responsable. Lors soki nalobi na ngambo ya gouvernement, normalement gouvernement to politique yende azali na makoki ya koyeba koorganiser stratégie ya ko luka ndenge nini mboka ekoki kokende liboso. Na kati ba stratégie ya gouvernement d'abord ebongi ki gouvernement a créé ba emploi mingi, toyebi ki loba ekole ezali mingi, batu baza kozwa ba diplôme, mais batu wana baza kozwa ba diplôme lobi po bakoma banani. On n'étudie pas pour ya kokoma chômeur, on étudie pour ya ko travailler, mais komona ke lelo yo na kati ya mboka na biso penza ba emploi ezali mingi te. Ndeli ko basai batu wana batangaki basala nini pe bakende wapi. Et solo omoni ke soki gouvernement a zalaki ko créer ba emploi batu wana bakokaki ko sala bakokaki ko zomwa lifuta bakokaki ko sala makambo ya kitoko otangisa bana na bango bakokaki ko sunga pe l'état, mais komona ke l'état penza azali ko créer ba emploi mingite. Et aussi le coup na de coopérer zoti ko loba c'est ça omoni ke le loyo on dirait gouvernement oyoye akokaki ko sala akomi nde kolukaki population asala yango. Ça, ça ne peut pas se comprendre. Le lot, par exemple, ceux qui te lobby ou une des coopérés de l'obéir comme un zéla. Oui, ceux qui attaquent bisou, population, tout baron, j'ai mis sous basali kouya, pouya kousunga ma comme un zéla. Et pour n'y koutoune, kouboa ki le bango mouka kouswa. Parce que, basali, ouye loko, bango bakoukai kousa la tête, moutouya koukai kousa l'angoa zali, mais ils ont fait. Et loko et zali que, gouvernement, y'a solo a créé ba emploi. Et puis, y'a mi balé, bobo les zali en dengue nini. Y'a solo nan dengue, ouyo, richesse ya mboka ezo za la partager ndeko mopanzi sango na yebisi yo ke ye solo comme si na Congo oyo ezali batu susu bazali ba paya oyo bakoki ko tala kaka ndenge makambo za koleka bakoki ko lia te bakoki obikate. Pourquoi? Parce que le loyo po o se retrouver e bongi kaka peut-être oza la député oza la ministre oza la sénateur oza la nine, donc batu ya ba ora wana on dirait bango kaka ndenge baza ko se partager gâteau, mais biso ba oyo nga mona se le coup là, par exemple, le bas qui balaki siwana. Mais quel est le salaire? A pouki koubi karango? Il est responsable. Papa ya libota, bana mitam, rentrée scolaire, koufouta ba minerval, bonambo kabiso ya prime, koufouta, pour 5 enfants. Papa si kouki kouya, ma kamoudenge nange, c'est difficile. Au moni que, y'a solon de pour Joseph Basai, pour un gouvernement, et koukaki que, aïba kou décentralisé pe makambo. Pour bozui, ils ala toujours concentré te. Ceux qui régissent la kokonta, bambon za ko leka na ba marché, za ko futa ba impôt, ainsi de suite. Mongo wana za ko kende wapi. C'est pour dire que ceux qui ezala ki e koti pe za ko zongi la bato na ba salaire ko futa. En tout cas, e salaire moko descend o yo to za ko lo ba ndeko e ko ki ko salimenter.
Alors mais après tout l'état a ibaka mbongo te l'état a ko bato atasaka te apuka kambongo te l'état bongo l'état zwaka utaka na ba taxe obisi ba population to ko futa, mais soko tali pe ndingi le loto ko futa ba taxe loto ko futa ngo malamu te soko po le kile le même ba epo odzero bengo même ba epo minimum abwe e futa mi bien te ba tumso ta soko ke pa na mandako na ngo kuta ta carte wana ya epo minimum te ko senga na ba ezayi ko senga na ba secteur pêche feri bon mikolo ba pemisi nano ngo donc biso pe responsabilité à population est allé vraiment engagé parce que peut s'il est en bon ba moyen te ya ko jambonga ko futa bato api ya ko samsa nae
ye solo ne ko mo pense sango ko lo lobby ce qui le loco mona que de lo bato za ko linga ko pesa li sous taxe te. Pourquoi? Parce que bato bazali de si baza ko futa mais eza ko kende ezonga kate eza ko kende ezonga la kabangote comme si eza na poche ya mike o baza ko kamola pour ko vimi sta toujours poche ezali minen. C'est ça qui décourage les gens. Nandenge wana moto akuzo sous bonne volonté ya ndenge nini. Pourtant obiso to pesa ka bongo, to kalisa ke oyo ezali kokota na kati ya kesa l'état e kuzonga la pebisu. Bon, ata ko lo baki ko iba biso do vite iba iba. Mais ceux qui toza kufuta muke, to mona ka même muke yango. Le lo to ko futa oyo ya leki to futi kwa dikambo songolo pa kala, bon, etikali peut-être baba na ka ko pesa taxe ki o lati soulier, futa taxe ya soulier, lati sa ya sandal la futa ya sandal, ya non. Batu baza
débile bala ki se beaucoup mieux décharger s'il va pas là.
Bon papa yo biso soki to za ko sala musala ezali pona bolingo pour ya kota la ban na biso kutu soki to za ko senga mwa mukio to za ko senga yesolo biso kutu po se zalaki sou teki to futa mbongo wana po ekomisi konflit makasi kati ya balakisi na baboti ko benda na papamba yeso wana po nini gouvernement soki gouvernement apesa ki molakisi salaire ya kitoko uye koki kusunga yeke sanza mobimba esili pe oyebi bale ekutiye makambo ya kobenda na kati ya biso balakisi na baboti ekoki kozala soki mokete nalobaki ke ezali partage biso moko pe population na ngambo ya biso biso tomoni pe eloko moko ya mabe baimoka bazali komona ke gouvernement ebongi asala kaka nyonso ata matiti liboso ya ndako na yo ifo gouvernement aya kokata wese na yo ifo gouvernement aya kopuka même ko bongisa mwa rigole liboso ya ndako ifo gouvernement non
Comme quoi, bataille la biseau du Cambodge.
Bataille la biseau du Cambodge. Il y a un peu de rapport, hein. Il y a un peu de rapport ainsi de suite. Donc, nous-mêmes, là, on dirait, tous les soupes dans la conscience, c'était le coin de découper les albaki. Tout coquille, que ça l'a payé quelque chose. Les loyaux, par exemple, tout ça, que le bâti, chômage, chômage, oui, oui, ils allaient réel. Mais aussi, biseau, ben, des cotoyés, ben, que ceux qui tous vivent déjà maïel. Maïel, le wana, tout coquille, que ça l'a, oh, ben, gagne à le poto, entrepreneuriat. Ou coquille, que initier moi, activité, na yo, moko. Le coup de quoi qui par exemple est un ingénieur agronome mais le hasard qu'on s'est retrouvé dans enseignement oui bon fait mais il y a le coup agronome par exemple tous un ensemble est belé à quoi qui pour initier par exemple bachan à quoi qui pour ça par exemple moi onge moko basangani babani pour ça bilanga minen basali ba production minen bategi ba kokiri du jour kozwa mbongo tout ça parce que biso moko pe toliki ko kangisa maboko mingi toliki kaka kobeta masolo ya politique toliki kaka ba je dame ba cadre ba debansir makama football donc au lieu de réfléchir au taux prise en charge na biso moko ezalité nyokumi ko kaka kotinda gouvernement salaboui gouvernement salaboui non gouvernement ne peut pas tout faire
Perez Bolengela Kan kunda bande kote yo zali vice président de société civile ya territoire Isangi ligambo jade alobia ba boye dikambo yo pe tokomi l'état il a nano biso di kambona on peut dire que cause d'atina ko bola parce que l'état c'est comme si biso zana katite
ouais avant na sala un peu moi nini par rapport na na dise ya ndeko jadu mais gars ils n'ont pas la monde ça toujours base na cadre à l'état wana même ba programme yo yo salima ba DSRP1 ba DSRPD est-ce faut-il parler de ça qui est lutter contre la pauvreté moi j'ai dit un peu non parce que à partir de ma programme wana tout moni ba ONG eye ko kita je prends les appels à prapo na ebele mbongo oyo ke soki mbongo na sosa ka musala atuka linga ke za mie de fait elo ko de sai ki mbongo wana ya prapo esa musala te parce que conscience za la kite to za ki conscience te za bato za ko kambango ala ina conscience te kuta ke non mbongo ba pesi ni pona bilanga bilanga to sa ndepo na bo za ki conscience za te ata so bato ba bi ke no ba créer bi ba misala de ko jado asu nyango ba o créer misala pa ofuta makombie Basala musala po bafuta kayo mbongo yo kosina meme kosuko koleso panda 10 jours ezali possible donc soko tali meme profiter na yabiso ezali susu liye na makambo ebele ezali meme liye na na kozanga bazamba teningi mandeko balobi ezali liye na na kozanga misala te ndingi bandeko balobi okozwa musala ya zali asenya combien ba asenya bazali ya combien des écoles balobi ki non bana nyoso ba kena kelasi to moni ba créer ba école pareil c'est ça lema Mais ba enseignant ba zakuna na ba école para. C'est-à-dire école para para ndia okipenza ko sala enseignant ki a foutre les sous enseignant. Un para ou ça nous na revenite, Yesu sou akiko akomi ko créer école na mbimba et puis soutenu par l'état ko la biki na bo pesa ka bango bongo po ba par ba enseignant na ba bika. Après tout. Ozo mona ke pauvre oyo ko senga sous ye aya ko sala dikambo mosusu et ko ya chame moto wana ko dépendre na pauvre ye pe d'office ya komi pe ya komi pe be pauvre. Parce azo ba ko dépendre sur na pauvre. Donc non moni ke Si je divise ma cambouana, et dans la église, pas quoi endormir batu. Hein? Donc, et comme il y a la prière en Zambie, Yahweh Sala, Yahweh Sala, Yahweh Sala, ma bénédiction n'a pas été, je ne sais pas si je ne sais pas, tous ces abats, ils ont été freinés. Mouta se concentrer 5 jours, kaka, ils ont été concentrés dans la gêne. Alors, je suis dans la salade, attends, à Fanny Ningwana, beau profiter que l'andaye, n'a pas eu de chance, pas entouré naïe. Et comme quand bon indeko ah tala kama mikologa to ko tira kaka zambe moko ayi ninga ko sala zambe asi ya sali ya pesi mai ya pesi zamba pesi nini ne pisi moi jardin so ko sali e okia ko mkolo wa ngombule noki okuko sesi o mibikili wana o misungami wana bara pon na onde ko jadalo baki c'est la politique générale ne se peut so pesa manevre nyoso oyo ngana dimi yango ba ekare e ko ba ekare ya ngongoza aka na ba France ya ba classe classe onde zabwe ba classe zabwe classe zabwe classe zabwe Est-ce que vous avez dit que le ministre a dit que vous avez dit que non. Vous avez dit que le député a souffert de tout le monde. Non. Le lo ba okota ba session tango ba session la bango kuna bango ke noko majore ba nini na bango tokoti na ba grève ya wa boye sema pona kuzanga kotosa pe ba ko ba ko kuzana souci la conscience ke no ba mzupi ba wa ki kubika vous imaginez un ministre azo sala fête ya kubali za mwana na ye ezozo wa salaire ya province mobia ya territoire mobimba mais c'est dérisoire za ba pays mzuzu lo ko mzuzu sema pays na biso ko sema mzuzu hier te et voilà. Babilo konyoso wana ya mwende zosa la ba chene ya ba pauvreté. Moto abotami, basa ya leko bote lengi. Oh, leko bote lengi. Eko wa shineka, eko wata na famiye pauvre, yepe ako ba pakoli ye kaka, li babi wana ya pauvreté, afandika bo, alota nika na nilenge wana, don, ya mwende omona ki, tuto kwa tuna na chene ya pauvreté, ya mwende zo benda. Alopo ya kolongo na chene wana, vraiment
que la deuxième partie pour les bagages quoi makamango depuis surtout encore dans la deuxième partie pour courber là alors qu'on est au cela pour résoudre bobola to pe pauvreté na kati ya mboka na biso to kandi pe kosola na administrateur ya territoire ya Isangi ye akanisini na maonyo sibai mboka ba kuloba l'état oya zali pe to pe yenya moya kukamba mboka ye lokula moko ya mbula matari wa zali kula kisa ilungi ya mbula matari ya ipana biso apesa kipi ya ema kani situ kula ndanano ye si mandeto kuzonga pe na iteni wana toko usakawa eloko ni tosenge kusala pe ya kubimanakati ya bubula
ndegi bazolo bakeleta azao pesa misala te za penza bongote paske na ibete atana epoke na bakoko na biso bazalaka sweto kamati kuna na bakoko misala izalaka te mebazaki kubika malamu me le problem kie la se kwa ba jeune na biso sika bazoli nga msalate balinga kosana ba dame kobeta ngola koleksa ngonga na masolo pampamba kosala msalate alors que biso tuzingai to ce qu'on appelle la l'auto prise en charge tuzingai to sala misala biso moko to mi pesa misala to sala nde to kobika malamu mais suite to sala ngote to kobika te na kozo andakisa o ezali sika na province ya yanini ya Mongala pour le moment précisément na territoire ya Bumba kuna ba ore za lakate mais ba sokomi na territoire wana kokoma ke ezali territoire moko très pauvre très propre et puis ba to batongi banda kwa matériaux durables tout ça ezani ni bilanga bakata bilanga omoni ke bakata bilanga minene minene bazozwa baloso matambo nyonso ezala ba makemba manini ezana kati. Et puis sur base na biloko wana bazako tinda na kichasa pe bazozo na ngombo. Mais chez nous ici on ne travaille pas, c'est mutakati la ngakati mo la ngomoko muke oy ko bimbi ko produire tel ko mokote. Boko zela ko ni. Po soki kuna nano ba or ezala ka na ba diamant to ko ba ke non parce que or na diamant za kuna nde yango bazali développer. Mais kuna bilanga. Tout le monde travaille. Nde yango sala ke bango bazama malam. Eh biso pe awa esenge to sala musala. Ole to za ko tambo ka pamba. C'est tout ça une misala na biso ya maboko et comme ya kusunga biso mingi.
Mais siko ba misusu ba kobakete ata ba sai ba misala bilanga wana ba nzila peza na origine ya misusu ya difficulté ya kubimisa biloko na bango.
Nzila origine ya kubimisa ngo awa na territoire ya Isangi na moni ke nzila peza za mabete. Bien sûr que bisika misusu za ndenge wana. Kende par exemple na territoire ya Bafwasene. Oyo na mona nana yango te okokota ke moto ezo kota nyonso na kati ya mai. Me awa na Isangi na moyo na ngote me kuna na territoire na zolo baba fosende na bato bazo sala ba 100 km 150 km 200 km bazo kota na marchandise kuna na ba carrière bon awa bo soki vélo e mimisi saki na o memelo so na saki ya nini saki moko na kati ya vélo est ce que ko monter siko komo me marchandise bazo me mangwe bele bele boutique mo mezo kota na zamu 100 km 150 km si vélo zo kota par rapport na banzilo ya biso za na Isangi awa. C'est-à-dire les gens ne veulent pas travailler, c'est ça le problème.
Mais si quoi, je ne me suis pas dit que non, mais ça les a dit mal reparti. Au moins par exemple, Mutumusu suyé moko azana, misala ebélé, azakawa, azakakuna, et du coup, bah, Mutumusu bako se retrouver que bazine à leur côté.
Musala ni par exemple, monsieur le journaliste, parce que il faut la tout déterminer. Musala tel, ndé wana naiba ko misuté mala.
Par exemple, comment on a mulagisi moko akoté na bikole misala tout, minéi alors que d'autres diplômés bah fanti bongo bazangi misala.
C'est le problème aussi des capacités. Masusu a joué du plomb, mais elle est capable de tenir sa cour. Masusu peut aligner sa cour, tu habites et tu n'as pas capable de pomme. C'est ça aussi le problème. Masusu a joué du plomb, on l'appelle pour enseigner, il refuse. Il n'a pas de l'examen, il n'a pas de pomme. Mais dans ce cas-là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, c'est la raison pour laquelle azo pesa cours awa kuna ko santé que vide dans l'école mususu yango pe ke ko pesa pe kuna na école wan asalani po sunga kaka famille.
Monsieur l'administrateur, tu sais que la paix pour accès à terre, donc je vais dire que si je suis oui, au cause de la volonté, au cas de la langue, mais je suis ma tata, donc je suis en difficulté à accéder à la terre pour baser sa activité agricole.
Je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses, il est question que je sollicite pendant mon temps. Pour négocier na ye ceux qui sont bons ceux qui bagro ba ke o sala ka otika mabele na bango otiki c'est ça le problème de négocier pour ceux qui to tamboli awa na isang mobima to kolobate ke bitandinyo so batongi bandako bitandinyo so zali na ba plantation to kokuta pe bisiko zali vide na mabele na bazamba manini ezavide
donc pour nao o kanisi ki pour que tolonga komunisa bobola il faut batiba se mettre kana travail
oui pour nanga na monike il faut to tiana to mitiana musala plus un taux de conscience nabiso de manière que non avec décision qu'on va être non ngai fombulo na salabo na salabo na mi organisé ce qui to sali musala nzamba kusunga biso que tozwa quelque chose pe to mi soma na
monsieur l'administrateur ton donne ngi ndimi kono mi tuna biso
merci monsieur le journaliste nga pe na super mingi po ite oyé pana
voilà wanezela ki administrateur ya territoire ya Isangi pou ya mwantango Antoine Louo et tout sur la kipenaye pour appeler ça Marcanici de Kojado de l'ancien administrateur tout le serait peu la de Coperez administrateur appelé ça Marcanici pour naye zaidi kambo penza ya l'état tel que la bande ko ba ko lobawa atape bino bo baki yango tino le gouvernement l'état des azali premier responsable bon azali ou bien azali moko ba responsable ya o yeza ko koma mais alobi ezali bande ko ba sengi ko mi pesa na mosala appelé ça exemple que mboka le ko mi ko tonga mana ba mboka bango moko takisa ya pumba kabokola kupe kubakisa te na tango akala butembo ezala ki ville te kasi bana mboka bango moko basali misala lelo yo butembo ko mi ville atape na maire de la ville c'est comme isangi pe ko ma ville so ki bana isangi bango moko miti na musala
ya solo omoni mu panzi sango so ki akolobaki ya solo l'état azali responsable te mais non omoni que l'état ne azali responsable ya développement d'abord na kati ya mboka a partir ya ba plan stratégique ya développement ou ya koki ko initier pe ko exécuter yango tango ya zu ba plan de stratégie wana a pe si population a s'exécuter mais très souvent là papa
monsieur solution nini ou pas c'est trop ça nini poto mana bobola na sikawa
bon poto bi mana bobola ngai na za ko proposer boyi motu na motu azwa na maboko ba responsabilité na ye gouvernement na ngamo na ye ay bongi aye ba ko répartir richesse ya pays na ba différentes couches sociales au lieu que ezala apanage ya certains individus seulement soit pour avoir la vie il faut za la ministre il faut avoir non député pour za la vie il faut za la telle non il faut que gouvernement aye ba ko équilibrer et puis de deux gouvernement apesa batu salaire ya malam pour mutu ceux qui ont un salaire ya malam te ezra batu msusu ndeku Joseph Basai ye atanga ki ataku sala musala il est par exemple professeur d'université aza par exemple l'assistant ye aza kote ene bana toute la journée abi malususu na lokoti ka musala ya kote ya asilisi par exemple cour na ye na 18h abima azwalitanga na ye akenisu na zamba uluka songo kotia malele ce n'est pas logique mais bongaki que ceux qui a sali bosala bongo ceux qui a zana salaire moko descend ya solo okomona que ya solo musala na ye o eza kusala akubika na ngo akubiki sali bota na ye na yango gouvernement a pensé na ngo même balaki silelo ata suki okoka ba grève okomona que même c'est que bala seigneur baza ko réclamer là ata ou baza ko réclamer ba ko pesa bango et ko représenter eloko ata mon côté gouvernement aza la conscient et puis aza la responsable ya ba action na ye pour la population na ye a créer ba entrepreneuriat na ba partenaire rebelle a initier ba emploi rebelle na kati ya mboka voilà ko initier pas seulement emploi mais aza na salaire moko consistant pe ngambo ya population ya solo na lobaki yango que nous soyons tous à couler la paix, le gouvernement, oui, ils ont toujours gouvernement, t'es bisous mon copé, tous à la carte qui apparaissent, tous à ma plaintive, tout le monde qui a couler la lela,
gouvernement aza kosala eloko te, mboka ekomi sali te, gouvernement aza kolinga kobongisa mboka te. Oh gouvernement, mais wapi gouvernement aussi aza na bâton magique te ki akoki ko résoudre ba problème nyonso au même moment. Bisu moko pe soki toza koloba l'état l'état ezali pe ngai, ezali pe yo, ebongi ke bisu pe bai mboka toyeba kosalisa maboko na bisu misala tolongwa na kati ya ba distraction inutile. Nazwi par exemple quand ya ba jeune lelo yo ba jeune tolongwa na kati ya ba débat inutile. O Messi nda leki Ronaldinho, Ronaldinho nda ya leki Messi, o neti Messi ya longwi wana nani Neymar akei Paris e wana oza koleki sangonga. Mais finalement aussi si débat wana, aussi si débat wana na pokwa eloko akoli ezate lobby au développer makanisi au komiko kene ko buka biloko ya batu au komiko kene ko yib, ça ne va pas pose à méga au naviguer au salanini au joie para non c'est pas normal tout soit exemple naro pour on a ça comme on ande ko jozo basai quelques jeunes basui conscience basali moi basalo de coiffe basu basa ko sala moi ba poids de charge. Oui au lieu de zéro ba ko zo quand même quelque chose au comment on a par exemple le loyo ba je oyo ezali nitul na kati ya mboka ba cadran et ko développer vol ou comment na ki ba jeune parce que vous pensez kaka akene ko sakana cadran mais moto azako kene ko sakana cadran de ko jose ba sai tunanga azana mbongo boni azana le côté mais ko kene ko s'engager na ba je wana lobby pour se kozala ai le pour se kozala azwa metan wa zuite azana nini akuiba ezako akisatini pauvreté.
Tout kunda bande kote tango ko ba cadran ze ba je d'azar hein ou ko kambongo tout ça.
Ceux qui totalisent le loyo, mingi pe ngambo ya ba jeune fille, bolimbisi ya solo ndeko Joseph Basai, ba jeune fille, ba lingi baza la propre, ba lingi baza la luxe, bon, ba jeune fille lelo baza kosala misala lisusu te. Ngibiso to monaka ba jeune fille, epe ndenge ba mama wa yusa biso, baba nagi ne fils ke kosala ni mwa ba milunga. Mais lelo, qu'est-ce que ces jeunes filles font? Bien solo, boye bako, salisa, misala na maboko na binu. Même aussi pe bisou ba parents toza ko senga na bisou bisou toyeba ko lakisa na bana na bisou misala ba parents mingi pe le loyo ya solo baza ko lakisa ka bana misala te et ce qui est vrai okomona moboti mobimba pe aza koti ke alibota na ye avec moi salaire maigre azali nango mais ba foti ye lelo alobi ye ngaine mokolo musala ngaine natanga ki na mona ki souffrance mwa mongo wana azui na 50% ake na ngo kosili sana zodogo azui 50% bota la kaka suti le loyo tuza kutala na kati ya mboka mingi bakolo ba oto kubika ndenge nini eh ndenge kubika zalite bilanga biso to bika non to sala ba activité alternative nde ko Joseph Basai toki totali par exemple isangi ba pêcheur na mai omona ki tandi me baza kusala pêche ezali muke. Mais lobby kasi, mbisi wana eza ko diminuer tokusuka wapi. Tokoki par exemple ko initier ba étape piscicole. Tokoki ko initier par exemple ko sala élevage. Tokoki ko initier ba biloko wana.
Topi ba produit ya maraîchage donc ba ndunda, ba ndembi parce que tomoni yango par exemple na association ya ba pêcheurs ezomia na mboka isangi ba komila ko bimisa ba quantité énorme ya épinards, ya mochicha. Ba msusu bazana ba bilanga kati ya kisanga kuna ba kumsatina ba vinya donc niebe
exactement nde eloko yango wana tout ça ba activité alternative toki to se concentrer na mai au moment na ke okene butu mo ba ozu eloko te il faut réfléchir tia mayele na yo na musala
voilà. Deko Perez voilà yo pour landaki olandi de kojado olandaki pe administrateur ya territoire pour na yo ba solution nini esengedi pour ya ko sala kibubula esi na boka na biso.
Bato kuma na solution c'est question ngota nanu ke tango mon kozia mboka ko babike de te banar na pare ya responsabilité te na moni comme si ya na ba exemple ya petit ala kisibe ke bilangande e okiko longola bobola otuzana na yango oro na ngai ko yebisa ke ngana yebi bumba très bien soki bumba balongwe na bobola wana kansate ke bato bilangande batongi banda ko na ya bumba komi ko centre moko métissage. Et les sous sous qui ont habilité à faire une bombe en non. Ce sont des politiciens, bah vous avez besoin d'un bango, bah créer, bah créer, bah hôtel, bah nîmes, donc comment bah autant gavana. Alors, ceux qui peuvent surtout construire développement à ouais. Et ainsi peut-être que vous avez besoin d'un bilan. Et puis ceux qui peuvent focaliser bah tout nion, ceux qui bah qui en habilanga. vision tokina bien tokina bien ko pour ça safra. Alors ça qui a ciment c'est dans les 26000 sikao. Bon côté qui ko pour ça safra, si ko potonga ndako ya ciment il te faut combien de gobelets. Nazambo wapi pe ukata yango pandake to za penalité contre la désertification ko kata kata bazamba bulute. Voilà que ezibe e ina lolenge wana te kina bidela bidanga kaka ndie to ki kolongwa na ku flotte za yango ya propriété. Aye ba ke na territoire ya Isangi to za kina ba société lo to ki lezai ko zwa pa moins de 1000 quelque de travailler. 1000 ans yo zwa pa ba plonger wa. Ba za plonger dans le chômage. Kaka ba ke na bidanga ko bidanga mi zwa bidanga bazaki ri boso kuna. Voilà des problèmes. Dangana bisa peke tuzaki na suite mususu ya solola ilaiko sa ba eponge eponge ilaiko fungula ma ilaiko sa le mana na na territoire na eh tuzaki na ba ni na ya lufi mafuta ilaiko sa mandeoro ya imbole ilaiko sa le maawa no babi asosieti ya nyoso na minito tozo lebeze ya ukangama siko ba tuo nyoso ilaiko travaini na asosieti ya ba se trubi wa na chomage
no ba zena
na po na piste ya solution. La première des choses, il faut qu'on rappelle des uns aux autres à la conscience. Na étant autosan na yam. Même maose tsung soki alonga ki kosa la que chine pa koma na niveau ba isikawa azungisa ki no mutu nyoso azunga la conscience ayeba ki atuka chine toza mwesi. Alors moto na sika ya zali sikoyo ayeba siko kosala nini au ki kosala pour na ndenge ke e contribuer po na développement ya bank. Yo mukati ya biranga. Mi pesa na bidanga. Yo molobi na mbisi, mi pesa na mbolo ba mbisi. Yo osa musala, osa yo pe d'état gouvernement. Tango zo pesa na musala, dukela pe moi salaire mo de 100. Je prends l'exemple ngonga ya mikomboso. Asenya ta ko zo mbongo ya mikomboso, asenya ta ki moto ya valeur. Asenya ko so ba radio esbu e pas, asenya ta ki zo loko pamba. Banda ku bade ko tonga banda ko batole, ba asenya. Ba komi ko bala bala zulu mobulu, ba musu ba perdre ba musala bangona katolike, ko bala ka zulu mi balete. Parce que les gens ne peuvent pas envier, ils ne peuvent pas envier, ils ne peuvent pas envier. La politique générale est en boca, il faut tout revoir. Dans ma conscience, il faut tout revoir. Tout ce revoir est en boca. Tout ce l'acte, zinga zinga na yo, tout ce n'a pas de politique qui est, nous devons être dans un jardin. Ceux qui sont dans un jardin, dans le pango, dans le territoire, nous devons être dans un jardin. Je crois que nous devons être dans un jardin. Ba biloko mike kusanga susu bisote. Alo, tukosana peke mtu nyoso. Na mwa mpio zozua, yeba peko kontribuye na pari ya leta. Alo, leta yango pe, tangu pe batu wazo pesa bataki, yeba peko zala kuzongi sila batu wana. Lelo nzela ya Kisangani, peyaje rute zali, meko atende Kisangani komi problem. Alo, mongo ya peyaje rute yo servir na nini. Ponde puye buka na ki, ponde ya septande, si le loyo, ça fait combien? 8 mois. Pendant que péage, je foute à ma. Bon, en conclusion, on a une senga à la bande de couke, to prendre conscience, n'a été approprié tout ça, n'ango. Bon, qu'on a moko de sika à zoami. Amboundisa, moi, bobola wana, nandenge, ya moto, ya mayele. Ou sali moi, moussala na yo, ou papé, pour investir, ou kanga na moussala mon côté. Tout goza y pêche, y papé, pour ça, moi, ba kirifi maraîche. Je vais faire ça, moi, bah, élevage, s'occuper aux gens qui cultivateurs, aux gens élevage terre, aux gens à faire, bah, vous appelez un système, bah, stockage, bah, coopérative, côté gagnant, son balamoko, bah, nous, tous en gassou, nassima, et aux amours passent. Donc, nous devons changer, bah, façon d'abisso, même dans le cadre de la gestion d'abisso, et puis, qu'aux assous malamou, dans les jours à venir.
Gouvernement a bongi sa social le ya peuple pour mettre population na condition normale. Bao bazali ko sala mosala afuta bango malam. Bao bazali ko sala misala ya bilanga l'état afungola banzela esunga bango ba mema biloko na bango ya bilanga ba kene koteka bazwa mbongo. Bisupe population tosunga pe l'état ceux qui basengi ba taxe to futa ngo na motema oye bongi. Et puis tout le monde a quatre yamasolo, y a pamba pamba, na ba distraction y a pamba pamba,
na ba discours politique pour to comme plus que ba analyste to comme plus que ba expert
et que j'ai d'auto todio ngi o ndimai ko sangana biso na émission ya loto ko kundwa kio zadi secrétaire ya syndicat ya balakisa ko na biso tondi pe di susu ndeko Perez Bolengila ka oya zadi vice président de société civile azaki na biso na émission ya lelo matondi pe na bande konyoso ba intervenaki donc baba pesa ki makalista bango particulièrement pe to pesa di susu merci na administrateur ya territoire a pesa ki pe ya makalista ko lelo kuta na ikuna bibo bino banso bolanda ki biso to sola ki lelo na kati ya émission ya biso likolo ya kabotani ni mezali na tina ya bobola ko kana makalisi maso mayembula matari ya zaina yango ko ya kobundisa yango kimia pe boboto mabota mabino to kuta ni susu tumbala ya sima na kati ya débat citoyen na banso mokolo molamu Joseph Basel ki na banso Oleni.